Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Banyak pertanyaan yang dinaikkan di meja, Ikhwan. Mungkin kita langsung pada tanya jawab saja. Bagaimana hukum mencium tangan ulama? Ini diperbolehkan dengan syarat. Diperbolehkan dengan persyaratan, satu, tujuannya untuk ihtiram, menghormati dan memuliakan ulama tadi. Yang kedua, bukan dalam rangka untuk tabarruk, ngalap barokah. Juga tidak ada keyakinan macam-macam terkait dengan ulama tadi. Tidak ada keyakinan kalau ulama itu bisa mendatangkan kemanfaatan atau kemadharatan. Semata-mata mencium tangan ulama diperbolehkan. Dicontohkan oleh sebagian salaf. Seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mencium tangan gurunya Husain Al-Ju'fi barakallahu fihi. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini pertanyaannya nahok-nahok nahok apa ini? Bismillah sudah. Tawakal. Mana yang tadi? Apakah tahdzir Syekh Rabi terhadap Ustadz Dzulqarnain itu sudah mewakili ulama-ulama yang lain? Masya Allah. Jadi ketika seorang alim, dan alim itu muktabar di dalam babnya, bab jarh wa ta'dil, kemudian beliau mentahdir seseorang itu dengan tahdir yang rinci, dijelaskan. Barakallahu fikum. Maka tahdir itu diterima. Walaupun di sana mungkin ada pujian-pujian dari ulama-ulama yang lain. Barakallahu fikum. Kaidah para ulama kita menyatakan al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil. Kritikan yang terperinci didahulukan daripada pujian. Walaupun yang mengkritik cuma satu orang. Walaupun yang memuji sangat banyak. Dikarenakan orang yang mengkritisi memiliki ilmu tambahan, ilmu lebih daripada para ulama-ulama yang lain. Di sini Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, alimun mu'tabar. Alim yang mu'tabar dalam bab jarh wa ta'dil. Bahkan beliau dijuluki sama Syekh Al-Albani sebagai hamilu rayatil jarhi wa ta'dil, yang membawa bendera jarh wa ta'dil pada zaman sekarang. Beliau sangat tahu betul siapa Ustadz Dzulqarnain. Tahu betul siapa terjemahnya. Barakallahu fikum. Sehingga ketika beliau mentahdir, itu tahdir yang makbul, dibangun di atas dasar ilmu dan khibrah. Barakallahu fikum. Dan sampai sekarang tidak dicabut. Sempat beredar khabar berita belum mencabut. Langsung kita klarifikasi ketika kita umrah bersama-sama dengan para asatidzah, lebih dari 10 ustaz. Datang ke rumahnya beliau ketika masih di Mekah, tidak ada orang lain kecuali kita dan 2 orang yang biasa di rumahnya Syekh. Tanya langsung, apakah engkau ya Syekh mencabut tahdir antum dari rukunan? La. Saya tidak, belum mencabutnya sampai sekarang. Barakallahu. Dan sampai sekarang belum ada cabutan. Bahkan beliau semakin tahu dan semakin mengerti siapa ini orang. Barakallahu. Gitu ya. Sebagian mengatakan, wah itu tahdirnya Syekh Rabi itu dikarenakan ada pelapor-pelapor pendusta. Siapa yang dimaksud? Kalau yang dimaksudkan adalah para ustaz dan para asatidzah, kita tidak melaporkan kepada beliau. Tetapi kita memang dari mulai awal fitnah yang terjadi di Indonesia ini terkait dengan dakwah salafiyah, dari mulai tahun 2005 ketika saya mulai islah pertama itu langsung serangan kepada Syekh Rabi. Semua diangkat kepada Syekh Rabi, dilaporkan kepada Syekh Rabi. Semuanya. Barakallahu fiik. Sehingga beliau tahu betul seluk beluk. Sehingga itu anggapan yang keliru. Tidak ada laporan khusus dari para asatidzah kepada Syekh Rabi. Kemudian dengan itu beliau mentahdir dokternya. Tidak. Yang ada ialah ada penjelasan, kalau antum katakan laporan dari 3 syekh. Sebab kita tahu itu dari masyayikh tadi. Itu Syekh Hanik bin Buraid, Syekh Muhammad bin Ghalib, Syekh Arafat al-Muhammadi. Barakallahu fikum. Mereka menyampaikan para masyayikh. Mereka semua juga mengikuti perkembangan dakwah di Indonesia ini. Sehingga kalau orang mengatakan ada pelapor pendusta, tadi mereka mengatakan 3 syekh itu kadzdzab. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahul musta'an. Paham ya kan? Difahamu hadza barakallahu fikum. Ketika itu terucap tahdir dan diketik langsung sama Syekh Hanif bin Buraid, disampaikan langsung kepada kita, langsung kita print out sehingga hitam dan putih semuanya ikhwan. Sampai kepada kita tidak langsung kita sebarkan. Tidak langsung kita sebarkan. Si mikir-mikir. Sekitar lebih kurang 2 bulanan ya. Baru kita sebarkan dikarenakan yang memintanya Syekh Ali bin Burek. Diminta sebarkan itu. Itu kalau mereka yang dapat kecil aja langsung menyebar. Antumnya gimana? Dingin antumnya. Kita malah dimarahi sama beliau. Sebarkan. Ya, terpaksa kita sebarkan. Kiamat. Gitu ya. Oh, berbagai macam tuduhan-tuduhan sebabkan bagi kita semuanya. Padahal bukan kita. Kita hanya menerima khabar. Dan yang memerintahkan menyebarkan juga yang memberi khabar. Bukan dari kita. Barakallahu. Naam. Sehingga sampai sekarang tetap. Dan lengket sampai sekarang. Dijuluki dengan MLM. Mutalawin la'ab makir. Yamsi ala tariqatil halabi fil makr. Mutalawin warna-warni. La'ab. Mempermainkan dakwah yang mulia ini. Makir. Ahli makar. Dia berjalan dengan caranya Ali Al-Halabi dalam membuat makar. Ali Halabi ini sudah dikatakan oleh para ulama sebagai mubtadi ombal. Ahli fitnah besar di zaman sekarang ini. Dia mengumpulkan semua orang-orang yang menyimpang dari satu. Untuk menyerang Syekh Rabi. Dia ini yang memasyhurkan istilah madakhilah, madakhilah, madakhilah. Dalam mereka untuk membuat lari umat dari beliau dan para ulama sama dengan itu cara yang mufassal. Kata-kata mutalawin. Ini aja. Berat ya ikhwan. Anda kalau membaca keterangan para ulama terkait dengan kata-kata mutalawin. Iyakum mutalawin. Berat. Orang yang dikatakan mutalawin itu munharif. Orang yang menyimpang dalam perkara-perkara prinsip. Apalagi tambah dengan la'ab. Wa makir lagi. Wah disebutkan diserupakan dengan al-halabi lagi. yamshi ala tariqatil halbi fil madr. Ada jarhun syadid. Dan sampai sekarang kita tidak pernah melebihkan kata-kata itu. Hanya mengatakan mutalawwim na'ab makir. Bas. Tidak ada di antara kita yang mengatakan mubtadi bol. Tidak. Hanya mengatakan mutalawwim la'ab makir. Barakallahu fikum. Maka orang semacam ini, ikhwan fillah azakumullah, tidak layak untuk diikuti. Tidak layak untuk diambil ilmunya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Tahu-tahu udah jam 8 lagi. Bagaimana cara menyanggah pernyataan seseorang? Salafi itu aneh. Tidak mau ikut partisipasi dan ikut campur pemilu, bahkan mengharamkan demokrasi. Tapi setelah ada pemimpin hasil pemilu ikut ngaku kalau itu adalah wulatul amr. Yang aneh itu antum, karena antum tidak mengerti bagaimana pembahasan para ulama dalam masalah ini. Salafiyin mengikuti ijma ulama dan ijma fuqaha. Antum itu yang aneh. Semua ulama sepakat haramnya demokrasi. Semua ulama sepakat halam haramnya pemilu dengan demokrasi. Sepakat ya? Sepakat. Haram kita katakan haram. Bukan berarti kita mengkafirkan penguasa, tidak. Itulah ahlu sunnah. Halal katakan halal. Haram katakan haram. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mungkin kita berpartisipasi dalam perkara yang haram. Bukan karena kebencian kepada pemerintah, bukan karena anti pemerintah, tidak. Semata-mata caranya haram. Kok diakui? Iya, itu kesepakatan para ulama. Ketika ada seorang penguasa yang diangkat dengan cara-cara yang melanggar syar'i, kalau dahulu dengan cara-cara kudeta, dengan cara-cara kekerasan, penggulingan kekuasaan. Ketika dia berhasil menggulingkannya dan menyatakan sebagai waliul amr, maka para ulama dan para fuqaha semuanya sepakat kaum muslimin tidak boleh lagi menumpahkan darah. Muslimin harus mengakui yang ada sekarang sebagai pemimpin mereka dalam rangka untuk meredam fitnah dan dalam rangka untuk menghentikan pertumpahan darah. Itu kesepakatan dinukil Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bukunya Fathul Bari. Syarat Sahih Bukhari. Ijma ulama. Tapi kan dalam rangka untuk meredam fitnah barakallahu. Jadi yang aneh siapa ini? Antum ini yang aneh. Ngaji dulu dah. Belajar agama, mengkaji Islam yang benar. Lihat bagaimana keterangan-keterangan para fuqaha dan para ulama. Baru bicara. Menuduh orang lain aneh, kamu yang aneh. Barakallahu. والله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. Jadi semuanya serba ilmiah. Bagaimana menyikapi orang-orang yang baru rujuk kepada manhaj salaf, baru mengerti manhaj salaf, tapi kok terjadi saling hajur, saling memboikot, sehingga tidak harmonis dalam perkara taklim? Nah, itu berarti dia belum paham manhaj salaf. Barakallahu fikum. Orang yang mengerti manhaj salaf, maka pasti dan pasti akan bagus akidahnya, akan bagus lurus manhajnya, akan giat semangat ibadahnya, akan bagus akhlaknya, akan baik muamalahnya. Yang namanya salaf itu Islam secara keseluruhan, Islam di atas sunnah, akidah sampai bab buang hajat. Berarti ada sesuatu di situ. Kenapa saling hajar? Dicek. Apa sebabnya? Apa pemicunya? Kalau pemicunya pemicu perkara-perkara pribadi, sentimen pribadi, hentikan. Hukumnya haram, tidak boleh lebih dari 3 hari. Keterusan, dua-duanya dosa, dua-duanya haram. Kalau terjadi dikarenakan perkara-perkara prinsip, dibenahi, diluruskan, Yang salah betulkan dengan hujah-hujah yang kuat. Barakallahu fikum. Dibetulkan, nasihati dengan cara yang baik. Tidak mau menerima, masalah. Jangan disibukkan dengan orang semacam itu, barakallahu fikum. Rata-rata ini semua terjadi dikarenakan tidak memahami dengan benar apa itu manhaj salaf. Bayangannya manhaj salaf kencang terus, manhaj salaf garang terus, harus kencang, harus tegas, harus garang, harus seakan-akan tidak ada pembahasan masalah akhlakul karimah. La, ada khata. Salaf itu Islam di atas sunnah secara menyeluruh. Barakallahu fikum. Ngaji lagi biar benar manhajnya, barakallahu fikum. Tinggalkan segala sesuatu yang berbau permusuhan dan perselisihan, barakallahu fikum. Nah ini, standar apa lagi yang bisa untuk membedakan orang-orang yang telah ditahdir oleh ulama sementara mereka mengaku jahil dan merujuk kepada ulama. Yang dibahas kenyataannya, bukan pengakuannya. Harakallahu. Kenyataannya bukan pengakuannya. Di antara ciri-ciri ahlul bid'ah sepanjang zaman, sepanjang masa, itu disebutkan Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Adabul Talab. Di antara ciri-ciri mereka, mereka selalu akan condong kepada ulama-ulama yang mengeluarkan statement-statement, kalimat-kalimat yang mencocoki mereka. Langsung diambil, sebarkan dalam rangka untuk menyebarkan pemahaman jelek mereka. Yang kedua, mereka selalu merujuk kepada ulama-ulama yang tidak tahu seluk-beluk mereka selama ini. Ini ciri-cirinya. Begitu ada ulama yang tahu siapa mereka, membongkar penyimpangan mereka, tinggal cari yang lain yang enggak dikenal siapa dia, ditunjukkan yang baik-baiknya. Kami bersama dengan para ulama. Wahai, ujungnya nanti akan ketemu dengan orang yang dikatakan alim tapi semanhaj dengan mereka. Akhirnya menyatu, klop, sehati, sama-sama menyimpang. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga dicek bagaimana kenyataannya, ya Nabi bin Azab. Dicek kenyataannya, barakallahu fikum. Apakah Dr. Yusuf Qardhawi termasuk ulama? Ini termasuk ulama su, ulama jelek yang ditahdir oleh para ulama. Dia justru tokoh pergerakan Ikhwanul Muslimin yang mengatakan bahwasanya permusuhan kita dengan Yahudi bukan karena agama tapi dikarenakan tanah dia ini, dan itu pemahaman yang rusak, barakallahu fikum. Na'am, fallahul musta'an. Dia termasuk yang ditahdir oleh para ulama kibar pada masanya. Nah ini, apa nasihatnya Ustaz untuk orang tua yang masih menyekolahkan anaknya di sekolah umum? Tanyakan sama dia, motivasinya apa? Saya yakin jawabannya UUD, ujung-ujungnya dunia. Ya Pak ya? Kok diem? Ya Pak ya? Kekhawatiran anakku nanti makan apa kalau besar? Ini orang tawakalnya ditanyakan ya. Allah Azza wa Jal tegas menyatakan dalam Al-Quranul Karim misi yang harus diusung oleh para orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Lihat tafsirnya, semuanya mengatakan dengan cara tarbiyah Islamiyah, diajari ta'lim-ta'lim Islami, adab-adab Islamiyah, semua terkait dengan tarbiyah Islamiyah. Barakallahu fikum. Tarbiyah duniawiyah sekejap jadi. Dikarenakan urusan duniawiyah, naluri kemanusiaan itu ada. Barakallahu fikum. Itu hidayah ammah dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting. Ini yang paling penting. Allah akan memberikan, Allah pasti memberikan rezekinya kepada hamba-hambanya selama mereka masih hidup. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum. Naam. Ingat baik-baik ayat tadi. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Mereka mengatakan, tidak usah, ya semuanya. Ya kita ajari dia dunia, ajari juga perkara agama, perkara akhirat. Carikan yang islami-islami begitu. Masya Allah. Hah? Berhasil. Lihat nih, anak saya sekarang ini. Dia berhasil menjadi juara 3 turnamen. Apa? Apa maksudnya turnamen? Perlombaan Hifdzul Quran Asia Pasifik. Ini perkembangan yang luar biasa. Masya Allah. Membaca Al-Quran ibadah ataukah bukan perkara ibadah? Jawabannya ibadah. Hifdzul Quran ibadah ataukah bukan ibadah? Ibadah. Ketika antum ibadah, disuruh niat apa ikhwan? Ikhlas ataukah cari dunia, cari pujian, cari pangkat, cari medali, perunggu, perak, emas? La haula wala quwata illa billah. Apa kamu enggak khawatir adanya hadisnya Rasulullah SAW terkait dengan 3 orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka? Satu di antaranya seorang qari. Qari. Barakallahu fikum. Ya, dia apa namanya? Disebutkan dalam itu riwayat, dia menjadi qari supaya dikatakan sebagai qari. Artinya enggak ada keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan alim supaya dikatakan sebagai seorang alim, dikatakan sebagai seorang mujahid. Enggak ada keikhlasan, dimasukkan dalam neraka. Itu kalau seandainya dilakukan oleh kaum muslimin secara umum, adanya turnamen atau perlombaan dalam bidang otomotif, kamu dapat juara 3 gitu. Sik mending. Sik mending. Lah ini dalam perkara ilmu din, dalam perkara ibadah kepada Allah, menghafal kalamullah, menghafal hadisnya Rasul, itu semua harus ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala dan diamalkan. Bukan dalam rangka mencari semacam itu. Itu semua akan menghancurkan amal yang kamu kerjakan selama ini. Dikarenakan tidak lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Kalau seorang sunni, seorang ahlu sunnah, tidak bangga dengan begitu, tidak bangga. Bahkan mungkin menangis. Sia-sia belaka. Menghafal Quran selama ini. Menghafal hadis selama ini. Ngaji selama ini. Bas hanya dapat medali perunggu. Hanya dapat uang sekian real dan segala macamnya. Hanya itu. Rendah. Sangat rendah yang antum harapkan. Islam mengharapkan yang lebih daripada itu. Mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Jannahnya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Wa anfusakum wa ahlikum nara. Apa enggak boleh yang namanya sistem semacam itu? Boleh. Model pesantren silahkan, model halaqah majelis silahkan, model madrasah silahkan. Tapi yang kita bahas kenyataan, apakah di dalamnya murni bersih dari mukhalafah syar'iyah ataukah di dalamnya penuh dengan pelanggaran agama? Itu pembahasan kita. Enggak usah sana kemari. Kadon dibahas real. Dan semua akan sepakat, dikarenakan semua pernah mengalami. Ketika masuk ke sana, di dalamnya banyak kemungkaran-kemungkaran yang enggak mungkin dielakkan. Barakallahu fikum. Iya, iya. Dulu itu loh, antum-antum ini begitu mengerti yang namanya dakwah, langsung exit. Ya apa ya? Dulu. Sekarang back to school. Kembali lagi ke sana. Nah, ya apa ya? Kamu dulu tuh exit keluar karena kamu ngerti ini banyak kemungkaran, banyak penyimpangan yang enggak mungkin saya elakkan. Sekarang kamunya exit, anakmu dilebokno kabeh. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Dan mesti ujung-ujungnya dunia. UUD. Barakallahu fikum. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Jamnya enggak gerak-gerak. Bagaimana tentang dakwah dengan media televisi yang dilakukan oleh sebagian ustadz-ustadz yang mengaku sebagai salafi? Masya Allah. Kita tidak membahas masalah televisinya. Televisi itu adalah sarana dan media. Barakallahu. Yang kita bahas adalah, bisakah Anda berdakwah via televisi murni tidak ada mukhalafah syariah? Bisakah Anda dakwah via televisi dengan itu semua? Real, jangan pakai teori, real. Barakallahu fikum. Terkait dengan dakwah via televisi secara umum, Banyak ulama yang membolehkan. Tapi semuanya pasti dengan ketentuan. Tidak boleh ada kemungkaran. Tidak boleh diiringi oleh kemungkaran. Tidak boleh ada kemungkaran setelah itu. Itu jelas. Tidak ada seorang alim pun dari ulama sunnah yang membolehkan kemungkaran. Tidak ada dari mereka yang membolehkan mungkar untuk dakwah. Tidak ada. Harakulah itu. Semisal Asy-Syaikh Al-Allamah, Asy-Syaikh Ubaid Al-Jadiri, hafizahullah. Orang yang selama ini mereka tidak suka dengan dia, dengan beliau. Beliau termasuk ulama kita yang membolehkan. Boleh seorang da'i tampil di layar kaca. Boleh. Tapi beliau pasti menyebutkan ketentuan dan persyaratannya. Bohong besar, salah besar ketika ada sebagian pihak yang menukil fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri membolehkan dakwah via televisi secara mutlak. Bohong besar. Saya bisa mengatakan demikian dikarenakan saya langsung mendengarkan dari kalamnya beliau. Telinga saya masih sehat sampai sekarang ini, ikhwan. Di rumahnya beliau. Ditanya langsung sama Syekh Muhammad bin Ghalib. Kala itu ada saya, ada Ustaz Komar, ada Ustaz Ahmad Khadim, ada Ustaz Lukman. Kalau saya ada lagi yang lain, Langsung dari mulutnya beliau. Enggak pakai sanad, langsung. Lumayan boleh. Itu adalah media. Barakallah. Tapi jelas, enggak boleh ada kemungkaran padanya. Enggak ada mukhalafah padanya. Dan segala macamnya. Itu kaidah umum ya, ikhwan. Tidak boleh ada kemungkaran sama sekali. Barakallah. Nah, sekarang lihat. Orang-orang yang berdakwah via televisi, lihat. Apakah betul-betul sebagai wadah saja, wasilah saja, apakah banyak kemungkaran di dalam? Real, jangan kok ide jangan itu real. Jawabannya banyak kemungkaran padanya. Dakwah via televisi, masya Allah. Ada hostnya, ada tamunya, bincang-bincang. Ini ustadznya, ternyata ada bintang tamunya laki, atau ada bintang tamunya perempuan, atau bintang tamunya laki, hostnya perempuan, bertiga sharing-sharing dakwah begitu, masya Allah. Kita tidak membahas masalah televisinya, tapi kemungkaran yang semacam ini merusak dakwah salafiyah. ceramah dakwah, masya Allah, memberikan tausiah di apa dengan dimasukkan di layar kaca televisi nasional, diiringi dengan suara-suara musik, background belakangnya tidak tahu ada gambar apa itu, kayak ada video perang atau apa itu dengan suara musik, dia menyampaikan hadis. Bukan televisi yang kita bahas ya akhi, tapi musik tadi yang mengiringi dakwahnya antum. Musik itu perkara yang haram, haram dan haram, apalagi digunakan untuk wasilah dakwah, itu bid'ah. Ada kelas itu. Tidak pernah ada para ulama una, salaf dan saleh yang berdakwah dengan mengiringi musik. Tidak ada itu. Itu cara dakwahnya kaum sufi. Diingkari dengan tegas oleh al-imam Syafi'i rahimahullah dan ulama yang lain. Itu masalahnya. Paham ya, kan? Mereka dalam menyampaikan sesuatu jarang di masjid. Jarang di masjid. Hah? Menyampaikan di sebuah taman. Taman hijau, air gemericik begitu ya, ceramah. Acting-nya itu ada. Enggak ada polosan, acting. Sebuah taman, di trotoar pinggir jalan. Hah? Dalam mobil, mau menjelaskan terkait dengan adab-adab mobil, masuk mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ada actingnya. Antum tahu, ini cara-caranya ikhwanul muslimin. Itu menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam perkara dakwah. Paham ya, kawan? Para ulama zaman dahulu kala menjelaskan kepada kita semua hukum. Dari mulai hukum air sampai hukum jihad. Tidak ada apa seperti itu ya. Karya mereka terbukukan, buku fikih, buku, semuanya ada. Dan banyak yang mendapatkan hidayah dari Allah dengan caranya, dengan cara-cara salaf, bukan dengan cara mereka. Ini jadi masalah. Jadi masalah. Pernahkah Anda melihat, pernahkah Anda menyaksikan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala wa ru'ah, padahal beliau paling anti dengan semacam itu, tapi sering disorot menggunakan televisi. Kan gitu ya. Pernahkah Anda menyaksikan Syekh Shalih Fauzan kemudian diminta Syekh ke taman Syekh. Datang ke sebuah taman, menghadap ke sebuah tempat, begitu kamera menyorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban. Tidak pernah ada. Pernahkah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad berbuat semacam itu? Di trotoar pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, masya Allah. Pernahkah ya, kan? Nah, kalau mereka tampil di layar televisi resmi, enggak kayak mereka itu tokoh ikhwan ya, kan? Resmi. Di semang resmi guys, semacam studio gitu ya. Resmi, duduk dengan anteng, dengan penuh wibawa, ada pembawa acaranya dan enggak ada kemungkaran yang di dalamnya, enggak ada perempuannya di situ, enggak ada musiknya di situ. Acara. Kadang langsung pertanyaan via telepon atau apa langsung. Itu para masyayikh. Barakallahu fikum. Kalau kepengin dakwah via televisi, silahkan. Tetapi tidak boleh ada kemungkaran-kemungkaran di dalamnya dan tidak boleh mencontoh tarekat dan cara-cara ikhwanul muslimin. Contoh caranya para ulama. Orang-orang yang menfatwakan boleh via televisi dan langsung mengamalkan dakwah via televisi. Contoh cara mereka. Ahlan usahlah, barakallahu fikum. Paham ya, kawan? Itu yang kita bahas. Nah, bayangkan itu Ustadz Kibar dari mereka ini, kawan, diliput ceramah di pasar. Nah, itu di belakangnya buahnya orang lalu-lalang, ada ibu-ibu segala macamnya. Masya Allah. Dakwah apa ini, ikhwan? Itu namanya dakwah ikhwanul muflisin, bukan dakwah salafiyah. Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Betul nggih? Mungkin dia ngomong, itu iri aja itu. Karena enggak pernah apa namanya masuk ke dalam televisi, belum dikasih kamera. Lah, ada apa kok iri, ikhwan? Bukannya kita enggak mampu. Kalau bicara kemampuan, mampu insyaallah ya Ikhwan, dimampu-mampukan. Tapi babnya kita memang tidak mau, dikarenakan tidak mungkin kita seperti itu. Itu namanya real. Jangan dikira kita tidak mampu pembahasan masalah formal. Mampu kita. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Mampu kita. Kita punya SDM. Tapi tidak mungkin ke sana. Dikarenakan dikaji, dipelajari. Tidak mungkin. Terlalu banyak mukhalafah, kemungkaran. Tidak mungkin. Kita tidak sanggup. Kita menggunakan jalur yang aman, barakallahu fikum, dan tetap terdaftar di pemerintahan kita. Kita masih punya payung hukum, barakallahu fikum. Paham ya, kan? Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ya ini kelakuannya para roja'iyun dan halabiyun yang sekarang didekati sama MLM-iyun, barakallahu fikum. La haula wala quwwata illa billah, semoga bisa difahami dengan baik. Kita menyampaikan seperti ini, Ikhwan, bukan karena angkara murka. Lah, ini semuanya nasihat untuk antum semua dalam perkara dakwah. Dakwah salafiyah harus murni, harus dengan contoh para ulama salaf. Barakallahu fikum. Tidak bisa dimasuki dengan cara-cara yang semacam itu. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada waktu yang memungkinkan, Ikhwan. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.